interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea a doua a Bibliei, Exodul, și dacă doriți să ascultați mai multe amănunte, atât despre ce s-a întâmplat până în capitolul 18, dar și în cartea Genezei, puteți accesa arhiva emisiunii de pe rvs.ro, secțiunea emisiuni de vorbă cu trecutul. Moise și poporul lui Dumnezeu se aflau pe drumul spre pustia Sinai, după ce au depășit Refidimul. Și o surpriză frumoasă îi face lui Moise Ietro. Ietro era preot al Madianului, cel la care s-a adăpostit Moise când a fugit de mânia faraonului și timp de 40 de ani a stat departe de Egipt. Căsătorit cu fiica acestuia, Sefora, Moise avea o relație de încredere sănătoasă în Ietro, care sosește în tabăra evreilor cu cei doi fii ai săi și Sefora, soția lui Moise, care până acum au fost departe de tatăl lor și soțul ei. Unde se afla Moise cu poporul lui și unde era Egiptul? Care erau distanțele dintre ei?
Unde se afla Ietro și unde era Egiptul? Ținutul lui Madian a fost la sud de Canaan, în zona nordică a Arabiei Saudite, Arabia Saudită de astăzi, la sud și de Iordan și la sud și de peninsula Sinai, în partea egipteană, dacă e să luăm geografia de astăzi. Deci se aflau undeva unde aveau hotar cu Sinaiul, locul unde se aflau evrei aici. Și cred că ar trebui să ne amintim de ce i-a spus Domnul lui Moise la rugul aprins, că tu vei aduce poporul și ca semn, uite, fiindcă vei veni cu el aici, pe locul acesta, la muntele acesta. Și acum Moise ajunsese acolo, la muntele sfânt, împreună cu întreg poporul.
Versetul 1 spune: Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel, a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Cum ajungeau veștile dintr-un loc în altul în acea vreme?
Cele mai folosite mijloace de comunicare erau caravanele, negustorii clandestini care călătoreau dintr-o parte într-alta după mărfuri, și mai erau și vestitorii folosiți de împărați, de oameni mari, aveau oameni specializați care știau să se descurce, să străbată distanțe mari, să poată să știe să se orienteze, să se descurce în situații mai speciale. Erau oameni special pregătiți, dar în general prin caravane, prin negustori, prin călători.
Ce a decis Ietro după ce a aflat că Domnul l-a scos pe Israel din Egipt?
A luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă.
De ce?
Ne amintim episodul acela când a avut loc tăierea împrejurului ultimului fiu al lor, când Domnul chiar s-a supărat pe Moise și chiar vrea să-l omoare, dar Sefora a intervenit. Ori atunci când tăierea împrejur nu se făcea exact în ziua 8-a, că Domnul a știut de ce a ales ziua 8-a, și medicina vine astăzi cu niște răspunsuri clare și ne arată motivație, suferința copilului este mult mai mare și durează în timp. Ori atunci Sefora s-a întors înapoi la corturi până avea să se liniștească copilul, să se vindece, iar Moise să ajungă cumva la un punct de stabilitate în misiunea lui de a scoate poporul din Egipt. Deci acum Ietro a zis, probabil și Sefora își dorea să ajungă, ei auzeau ce se întâmplă cu Moise, erau foarte interesați să afle toate veștile, să știe ce se întâmplă. Sefora cu soțul ei, Moise, care știa că Dumnezeu este antrenat într-o misiune de genul ăsta, scoaterea evreilor, era doritor să vadă cum lucrează Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Le aflaseră pe toate acestea și acum chiar vreau să se întâlnească cu Moise. Omenește vorbind, întorcându-se în Egipt, Moise a riscat să nu se mai întoarcă acasă, pentru că nici n-am avut timp să se mai întoarcă vreodată la corturile lui Ietro. Însă Ietro a folosit cealaltă posibilitate, a venit el. El a avut grijă de soția lui Moise, a avut grijă de copiii lui. Între timp Moise se stabilizase, pericolul egiptean pierise. Acum era vremea ca și Moise să-și revadă familia, să-și reîntâlnească soția și copiii. Noi nu avem așa argumente, dar eu cred că Moise a trimis el personal, permanent, știri către soția lui și către copiii și, de asemenea, el dorea să primească vești despre ei, despre ceea ce se întâmplă cu ei. Au comunicat, nu ni se spune aici, dar este, mi se pare o chestie foarte normală și naturală în dreptul unor oameni ca ei, a Moise să nu-și uite familia și în timp ce își împlinea misiunea față de Dumnezeu și de popor, el să aibă grijă și să se gândească la familia lui.
Aflăm, sau ni se reamintește, că Moise avea doi fii, dar versetul din Exodul, capitolul 18, al treilea, începe astfel. A luat Ietro și pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, străin, căci Moise zisese, locuiesc ca străin într-o țară străină. De ce sunt numiți cei doi fii ai Seforei și nu ai lui Moise sau ai amândurora?
Da, înțeleg care este miezul întrebării, dar nu cred că contează lucrul ăsta. Pentru că era vorba de Sefora. A luat pe Sefora și pe cei doi fii ei. Este vorba de cei pe care i-a luat Etro de acasă ca să vină cu ei în călătoria aceasta spre Moise. Dar sigur copiii erau și ai lui Moise ca și ai Seforei, erau la amândoi. Nu cred că are o anumită semnificație faptul că îi numește fii Seforei. Da, Sefora, sunt numiți ai Seforei pentru că Sefora nu vrea să se despartă de copiii ei. Eu consider că asta este motivul pentru care se spune în text că erau copiii Seforei. În sensul că Sefora nu vrea să se despartă de copiii ei. Ea vrea ca și ei să înfățișeze înaintea tatălui odată cu ea. Da. Poate bunicul doritor de moștenitori, da? Poate că s-ar fi gândit să păstreze pe careva dintre ei ca urmași, deci să nu ajungă la Moise. Dar Sefora a spus nu, vreau fiii mei. Pentru că eu nu mă pot prezenta în fața soțului meu fără unul din copii. Eu mă voi prezenta în fața soțului meu și a domnului meu împreună cu copiii mei. Ei, copiii, băieții aceștia, erau dovada unirii vieții ei cu viața lui Moise. Iar soțul ei era un mare conducător și trebuia să fie model și familist. Și toți copiii lui trebuiau să fie împreună cu el. Eu aș interpreta că Moise a scris, când a scris în jurnal pe Sefora cu fiii Seforei, ca să arate determinarea Seforei de a nu-și lăsa niciun copil în urmă și de a se prezenta înaintea soțului ei și a domnului ei cu toți copiii pe care domnul îi dăduse.
Care era numele primului fiu al lui Moise și al Seforei?
Gershom. Gershom înseamnă exilare, înseamnă a alunga. Moise a explicat prin numele primului său născut că el se afla în locul acela ca unul alungat, ca unul surgiunit. Și că el era străin într-o țară străină. Deși își salvase viața, trăia în exil. și și-a exprimat simțământul său de singurătate și umilire în punerea numelui Gershom, întâiului său născut. S-au scurs mulți ani, am trecut sub tăcere, am fost prinț al celei mai puternice case regale a timpului, își petrecea zilele ca un surgiunet, ca un străin într-o țară străină, ca păstor. El schimbase palatul cu un cort, luxul Egiptului pentru viața deșertului Sinai, admiratorii săi din Egipt, publicul care îl ovaționa, oștirea care îi asculta ordinele, acum era doar o turmă de oi și de capre pe care el trebuia să o conducă. Și sigur că în contextul ăsta el a pus numele primului său fiu, Gershom, ca să arate că astea erau simțămintele lui. Se simțea străin într-o țară străină și că nu cei ce locuiau în țara Madianului erau ai lui. El avea inima rămasă acolo unde erau frații lui și surorile lui, poporul lui.
Care era numele celui de-al doilea fiu al Seforei și al lui Moise?
Cel de-al doilea fiu se numește Eliezer, care înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Și Moise ne spune prin numele fiilor lui că deși se afla străin, într-o țară străină, înconjurat de oameni străini, Dumnezeu era cu el. Era pentru el un ajutor permanent. Și dacă a rezistat, de nu s-a sinucis, de nu și-a pierdut mințile, a fost pentru că Dumnezeu era acolo cu el, era ajutorul lui. Deși nu-l cunoștea, Dumnezeu îl ajuta chiar dacă el nu-l cunoștea. Și era permanent sprijinul lui zilnic. Pe asta se baza el. El avea încredere în Dumnezeu. Era singurul lui sprijin moral în Dumnezeu și în toiagul lui. Ei, chiar și cu acest minim al existenței, el a avut o familie. Dumnezeu l-a ajutat să aibă familie și să aibă fii moștenitori, ceea ce era una dintre cele mai importante binecuvântări pe care putea să le primească un om de la Dumnezeul lui. Să aibă familie și binecuvântări. Chiar dacă nu avea țara lui, chiar dacă nu se afla în poporul lui, chiar dacă se afla într-o zonă de deșert, în mijlocul animalelor, faptul că avea familie, el putea să laude pe Dumnezeu. Îl vedea pe Dumnezeu, îl simțea că e cu el și că e ajutorul lui, pentru că avea familie. Era ceea ce îi întreținea simțământul existenței sale.
She
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Studiem capitolul 18 din Cartea Exodul, a doua carte a Bibliei.
În ce context a simțit Moise nevoia să sublinieze acest ajutor al lui Dumnezeu? Ați amintit faptul că i-a fost alături, că datorită lui a fost încurajat, dar probabil că în momentul în care a spus Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon, avea anumite sentimente în inimă.
Da, avea sentimente de recunoștință față de Dumnezeu. Și el nu uita nicio clipă. O să-l surprindem în foarte multe situații când permanent își aduce aminte de experiența salvării lui. Adică de experiența rugului aprins, al chemării lui. De fapt, noi spunem mereu experiența rugului aprins, dar Moise a văzut mult mai mult. Moise a văzut acolo, în experiența aceea, ceea ce noi pierdem din vedere de multe ori. Cred că el nu a fost neapărat atras de faptul că vedea un rug care ardea și nu se mistuia. El vedea altfel lucrurile. El vedea un foc care n-avea nevoie de combustibil. Că rugul acela era un rug ca toți ceilalți rugi din jur. Și aia nici nu conta, putea să fie rugul de alături sau ălălalt de alături. Sau... Nu asta l-a impresionat, ci l-a impresionat văzând acel foc care n-are nevoie de combustibil. Că deși slava aia, focul ăla înconjura rugul, rugul n-a fost combustibil niciodată pentru focul acela. Era un foc care n-are nevoie de combustibil. Asta era cea mai mare minune. Și Moise a înțeles că nu este un foc ca oricare alt foc. Ca acela pe care îl făcea el să se încălzească noaptea. Nu, este o slavă divină aceea, nu este un foc. Că un foc fără combustibil este doar focul acela care arde, focul dragostei, focul acela al evlaviei, care n-are nevoie de un combustibil, de tufiș, să ardă un tufiș sau un lemn sau un boschet. Acolo a văzut dragostea, a mers mult mai departe decât elementul fizic al arderii, al focului. Și el n-avea cum să uite chestiunea asta. Căci Moise acolo a văzut un foc fără combustibil și și-a dat seama că este mult mai mult decât un foc, că este o slavă și că este divină. Cu asta a trăit în suflet toată viața. Și atunci, în contextul acelui foc fără combustibil, foc de tip slavă, el a primit chemarea care venea dintr-un foc oarecare. Și acolo a văzut că exista un plan, a aflat că exista un plan divin pentru el. Pentru că focul fără combustibil este o manifestare a divinității și a dragostei.
Unde a ajuns Ietro în căutarea lui după Moise?
A ajuns la muntele Sinai, acolo unde se afla Moise. A venit împreună cu nepoții lui, cu fica lui și Moise își așezase tabăra la muntele Domnului și acolo i-a întâmpinat. Nu era departe, adică de unde a plecat Ietro până la Moise, erau apropiați, nu au călătorit cine știe cât și... Nu, erau destul de aproape. Muntele Horeb trebuie să fi fost în partea centrală a peninsulei Sinai. Și conform cu acest verset, patria lui Ietro era despărțită de el prin deșert. De aceea, locuința lui trebuie să fi fost la est sau la sud-est de Horeb și nu spre nord-est la distanță, ci acolo în apropiere. Așa că a știut exact unde e, Călătoria a fost de așa natură încât cei doi copii să poată să
reziste.
De asemenea și Sefora să reziste. Acum, legat de muntele acesta al Domnului, zice că el și avea tabăra la muntele Domnului. Să știți că și asta se caută. Muntele Horeb este un masiv foarte mare, cum e masiv Bucegi la noi, da? Și asta cercetătorii tot caută să vadă, dar care e stânca aceea pe care a urcat Boise? De unde a primit legea? Din care este stânca aceea din care și-a cioplit Domnul tablele? A luat tablele și le-a scris și le-a dat lui Moise și după aceea Moise a cioplit el altele și Domnul a scris pe ele. Care este? Ei, asta nu se știe. Sunt foarte multe stânci, foarte multe vârfuri, culmi, nu se știe. Astăzi ni se arată un anume munte din masivul acesta. Dar nu avem certitudinea. Poate să fie acela, dar poate să nici nu fie, dar nici nu contează până la urmă. Na. Mulți au identificat muntele legii, cel pe care s-a dat legea, ca fiind Jebel Serbal, care se află la vreo 15 mile nord-vest de vârful, de masivul Sinai. Nu se știe. Are vreo 2287 de metri înălțime. S-ar putea să fie. Alții spun că un altul, Wadi Feiram, un alt munte. Nu trebuie să, cred eu, să ne cramponăm într-unul sau într-altul.
Că până la urmă nu lucrul acesta ne ajută,
da,
la
și
mântuire.
Nu asta contează.
Cum a călătorit Ietru în siguranță până a ajuns la Moise, de acolo de unde stătea el până în tabăra evreilor?
Sigur, această călătorie era în proiectul lui Dumnezeu. Adică călătoria aceasta n-a fost făcută doar la un impuls uman. Un socru vrea să-și vadă ginerele, vrea să vadă în sfârșit pe ce ginere a pus el mâna și ce bărbat are fica lui. Nu. Această călătorie a fost în proiectul lui Dumnezeu mai întâi. De ce venise momentul când Israel și Moise, conducătorul și bătrânii, să înceapă instruirea în cunoașterea modului de închinare așteptat de Dumnezeu. Și mie mi se pare ceva fantastic că Dumnezeu a păstrat peste generații acest filon al închinării curate și nu în Israel, nici în Ismael, ci în Madian, unul dintre ultimii fiei lui Abraham, și a păstrat prin această linie genealogică a lui Madian toată învățătura aceea de care avea nevoie acum poporul. Și Moise, pe baza ceea ce învață de la socrul lui și mai învățase și în timpul celor 40 de ani, este pregătit ca Dumnezeu să scrie prin el toate cele 5 cărți, Tora, să dea instrucțiuni, să facă viabilă religia aceasta ca o religie de stat, ca o religie a unui popor, religia iudaică. Deci, este minunat când Dumnezeu se folosește de această unealtă, Ietro, păstrată la distanță oarecum de toată marea experiență a evreilor pe care o fusese în Egipt. Și apoi, ce putem să comentăm noi despre siguranța asigurată oamenilor lui Dumnezeu? De asta se ocupă Dumnezeu.
Tocmai am descoperit de rândul capitolelor cum a avut grijă de poporul evreu.
Acest departament de pază, de protecție pentru copiii lui Dumnezeu este un departament divin. Nu prea aparține oamenilor. Și cei angajați sunt ființe supranaturale. Dumnezeu are o armată de îngeri angajată la departamentul acesta, paza și protecția copiilor împăratului, prinților.
Când a venit către ginerele său, împreună cu fiica și nepoții, Ietro a avut un drum diferit de cel pe care l-a urmat poporul evreu?
Acum, în călătoria lor, izraeliții n-au întâlnit niciun fel de madianism prin deșert. Deși drumul spre patria a lui Hobab, da, madianitul, i-a despărțit de al lor. Adică atunci când au plecat de la Sinai. Nu, drumul evreilor n-a fost pe lângă corturile lui Ietro. A fost într-o altă direcție, unde, într-adevăr, mai târziu, cum ni se arată în Cartea Numerilor, ei au întâlnit o altă ramură a madianiților.
Și nici Ietro n-a trecut prin Egipt ca să ajungă la...
Nu, n-au trecut prin Egipt, nu. Ei se găseau de partea cealaltă a muntelui Sinai. Dacă, să zicem, evreii veneau din partea de nord, Ietro venea din partea de sud a masivului muntos.
De vrei cu Domnul să fii în veșnicie, vino la El astăzi, nu amâna. El te așteaptă să-ți dea apa vie, vino cum ești și nu vei regreta. Nu sta departe când El te așteaptă și te mai cheamă să vii iar la El. Poți tu să știi dacă mâine e viață și inima ta mai bate la fel. Viața și moartea e în mâinile sale, nu refuza darul său minunat. Prin crucea Golgotei ai o salvare și fericit poți să fii în veac de veac. Azi te mai cheamă la El Creatorul, drum de lumină spre cer ți-a deschis. El Domnul slavei, El e Domnitorul și vrea să-ți dea și un nou paradis.
Despre primele discuții ale lui Moise cu Ietro, odată cu revederea lor, vom vorbi la Radio Vocea Speranței săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Și tot ce avem a vă spune este: stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.